Hvað stóttir tegur til máls?
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurningarnar. Hún hefur beint til mín munnlegri fyrirspurningu bólusetningu ungbarna gegn hlaupabólu í tveimur liðum og spyr í sinni fyrirspurningu það hvort fyrirhugað sé að hefja almenna bólusetningu ungbarna gegn hlaupabólu. Bólusetning er ónæmisaðgerð sem er ætlað að koma í veg fyrir alvarlegan smitsjúkdóm. Þar er um að ræða fyrsta stigs forvörn og bólusetningar eru áhrifaríkasta leiðin til að vinna gegn smitsjúkdómum. Markmiðið með bólusetningum er að hindra farsóttir, útrýma smitsjúkdómum og draga úr hættulegum afleiðingum þeirra. Bólusetningar hafa verið almennar hér á landi í marga áratugi og þáttaka í þeim er hlutfallslega mikil, einkum í bólusetningu barna. Þetta er mjög mikilvægt þar sem farsóttum verður ekki haldið í skefjum nema þorri fólks sé bólusettur. Hlaupabóla er mjög smitandi sjúkdómur og er algengastur hjá börnum. Yfirleitt er vægan sjúkdóm að ræða en í einstaka tilvikum getur hlaupabóla orðið að alvarlegum sjúkdómi. Það er ef veiran nær að dreifa sér til ýmissa líffæra og valda skaða. Í kjölfar hlaupabólusýkingar tekur veiran sér bólfestu í taugum líkamans og liggur þar dulin. Hún getur síðar tekið sig upp og valdið svokölluðum ristli. Hlaupabóluefni hefur verið á markaði hér á Íslandi í nokkur ár en ekki hefur enn verið tekin ákvörðun almenna notkun bóluefnisins í ungbarna bólusetningum hér. Mörg lönd hafa innleitt almenna bólusetningu gegn hlaupabólu hjá börnum. Mesta reynslan af bólusetningunni hefur fengist frá Bandaríkjunum en þar hófst almenn bólusetning hjá börnum árið 1996. Sóttvarnaráð hefur samkvæmt sóttvarnalögum þar hlutverk að móta stefnu í sóttvörnum og vera heilbrigðisyfirvöldum til ráðgjafar aðgerðir til varnar útbreiðslu smitsjúkdóma. Sóttvarnaráð fjallaði málið á fundi sínum þann 4. desember síðastliðin, þar að segja nákvæmlega þetta mál, og leggur til að hafin verði almenn bólusetning gegn hlaupabólu hjá börnum á Íslandi og sömuleiði sérstakur ráðgjafahópur bólusetningar á sínum fundi 21. desember síðastliðin. Í framhaldi af þessum fundum, þar að segja sóttvarnaráðs í fyrsta lagi og síðan þessar sérstakar ráðgjafa hóps, þá leggur sóttvarnalæknir til við heilbrigðisráðuneyti að hafin verði almenn bólusetning gegn hlaupabólu hjá börnum á Íslandi og að sóttvarnalæknir verði falið að skipuleggja bólusetninguna í samræmi við reglugerðum bólusetningar nr. 221-2001 og er því málið algjörlega nýverið komið til skoðunar í heilbrigðisráðuneytinu í samræmi við þessa ábendingu. Háttvirtur þingmaður spyr hver er þið kostnaður við að gera bólusetningu gegn hlaupabólu hluta af almennum ungbarna bólusetningum hér á Íslandi og er því þá til að svara að í dag eru skipulagðar bólusetningar barna sem eiga lögheimili á Íslandi forráðamönnum þeirra að kostnaðarlausu. Og þá geta hraustir einstaklingar sem ekki hafa fengið hlaupabólu fengið bólusetningu að eigin ósk á eigin kostnað. Kostnaðar hagkvæmni bólusetningar gegn hlaupabólu er mikil. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að bólusetningin leiðir á sig sparnað í samfélaginu, aðallega vegna minni fjarvista foreldra frá vinnu en einnig vegna fækkunar á alvarlegum veikindum og fækkun á ristli hjá fullorðnum. Sömuleiðis hefur kostnaðar hagkvæmnis úttekt á Íslandi sýnt að búast má við að bólusetningin yrði hagkvæm hér. Miðað við markaðsverð bóluefnis gegn hlaupabólu í janúar 2019, þá gæti árlegur kostnaður bólusetningar eins fæðingar árgangs verið 40 miljónir án virðisaukaskatts en full bólusetning felur í sér tvær sprautur. Hins vegar má búast við að hagstæðara verði í kjölfar útboðs eins og venjan er með bóluefni í almennum bólusetningum. Virðulegi forseti, ég vona þetta séu fullnægjandi svör við spurningum háttvirts þingmanns. Það er að segja, annars vegar þá liggur fyrir til að sóttvarnalæknir sem er til jákvæðra skoðunar í ráðuneytinu og hins vegar er í samkvæmt markaðsverði bóluefnis kostnaður 40 miljónir en ætla má að verðið yrði lægra að afloknu útboði.
Fyrir spyrjandi.